penso que van as cousas bastante ben encarriladas. Era unha pequena mágoa aí e que, bueno, temos un... Para mí era moi importante que un proxecto para facer un peche perimetral, que xa presentamos fai 2 anos e demais, e non acabamos de recabar o apoio das institucións para facerlo. Les parece moi ben, pero claro, isto fai falta dotado de medios e por agora... Incluso, e máis, ese proxecto a parte do peche perimetral leva dentro desbroces e máis, e dicimos, bueno, pues, por lo menos os desbroces, porque o monte está nunha situación horrible e así vai arder en calquer momento. E a realidad, pois, pues, que hasta ahora dixéramos que sí, era todo, pero non hai nada, o monte sigue en mal estado, e o pouco que hai ben é porque nos puxemos os nosos recursos e o noso traballo e fomos limpar detalles o monte, para que este ano non sexa tan duro como este que pasou, non?